Šajā nedēļas nogalē aprit tieši gads kopš Kīvas centrā Maidana laukumā aizsākās kustība, kas noveda pie tā brīža valsts prezidenta Viktora Janukoviča gāšanas. Gada laikā Krievija ir anektējusi Krīmu, savukārt Donbasā un Luganskā joprojām notiek kara darbība. Kopumā dzīvību ir zaudējuši jau aptuveni 5,5 tūkstoši cilvēku. Lai godinātu kritušos un izrādītu atbalstu uz Kīvu līdz ar daudziem citiem pasaules līderiem, ir aizbraukusi arī premjerministra Laimdota Straujuma. Ir plānots, ka šodien politiķi dosies īpašā piemiņas gājienā par godu šajos traģiskajos notikumos bojā gājušajiem. Tikmēr Doņeckā un Luganskā ir sākusies smagās militārās tehnikas atvilkšana, ko paredz otrais Minskas miera plāns. Tomēr tas notiek ar aptuveni vienas nedēļas aizkavēšanos, salīdzinājumā ar grafiku, kādam ir piekritušas visas konfliktā iesaistītās puses. Krievijas ģenerālis Aleksandrs Ļencovs ir paziņojis, ka prokrieviskie separātisti ir parakstījuši pavēli atvilkt savu smago tehniku. Ir paredzams, ka šis process noslēgsies pēc 2 nedēļām. Tāpat Ukraina un separātisti ir apmainījušies ar kopumā 191 gūstekni. Tas bija pirmais solis, kas tika veiksmīgi pabeigts 12. Februāra Minskas vienošanās ietvaros. Tomēr abās pusēs joprojām paliek vairāki gūstekņi, to precīzais skaits neesot zināms. Tikmēr Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretārs John Kerry sestdien viesojoties Londonā ir paziņojis, ka ir apspriedis ar savu Lielbritānijas kolēģi sankciju turpmāko pastiprināšanu pret Krieviju.
We know to a certainty what Russia has been providing to the separatists, how Russia is involved with the separatists.
Lēmums tikšot pieņemts tuvākajā laikā, jo Krievija turpinot nepildīt Minskas vienošanos, sacīja Kerry. Krievijas prezidenta runas vīrs Dmitrijs Piskovs uz to atbildēja, ka sankcijas neesot produktīvs veids, kā risināt situāciju. Kā zināms, Krievija joprojām apgalvo, ka Donbasā un Luganskā neesot tās karaspēka, un visi Krievijas pilsoņi, kuri karo nemiernieku pusē, ir brīvprātīgie. Savukārt Ukrainas varas iestādes domā, ka reģionā atrodas 12 tūkstoši Krievijas zaldātu. Artjoms Konohavs, Latvijas radio.